بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ஒன்னோ பாபி மட்டும் சிறுதா தேசு பாபு ஃபஸ்லி யோமில் ஜுமா. ஜுமா திசாச்சி ஃபசீலத், ஜுமா திசாச்சி புதருகி. எஜானுடைய கொண்டே அப்பா தந்தை சாமே ஆயிலே தர்த்தீப் சாலத்தே அசே சுன்னத்தாச்சி அஹமியத் வாசே ஜாலிசே கால்கோ சவுன் கேலே சுன்னத்தே ஊப்பர் தாரோ மதார் அசே اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پرکس دار و مدار اصل ہو جتلے مانو نبی کے قریب رہ دلو جتلے جگہوں تے ہیت یکا تے سب آخرت یا حالات درست رہ دلے تے نجات سہل رہ دلے آسان رہ دلے فرمولانو کے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. نقش قدم والا اتباع سنت، سنت مطابق چلو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چال کی کوشش کرو چاہے ہم چاہتے کوشش کرو چاہے ارادہ کرو چاہے جتنے جاؤں سکتا تتنے کرو چی ابھی کوشش کروں گا یہ دنیا میں تھا. نقش قدم نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سنت پر مانو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مقرب جاتا، اللہ سے ولی جاتا. اللہ سے ولی جانچے بولن آسمنا بڑھو جائے نا پانیا پہ چمکو جائے نا ہاں تکا وہ جو تکا لابونے جے ہاں عجیب غریب عادات جو کون تیسے خرق عادت کرامات کنجو ضرور جائے. سیدھا سادھا اسلامی پر چالو جائے وفادار رہو جائے مسلمان اسلامی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی محبت اللہ جی محبت جب دلاو تا پیدا کرے یہ تو سنت سروی زندگی سنت طریقے تیسے زندگی ہر شعبہ طرح سے کم از کم ہمیں شروعات کھجن کروں گا نماز. نماز کسی سبمن تمام عبادات پر نماز مقدم ہے، تمن اہم ترین اس پر نہ جگہ ناو دے فلے مغلی سنت ہو تکتے اہم ہے سننے نہ رواتی بلتا تھا یہ وضاحت علی سے کٹی فضل ہم سے سامنے علی کال کو سامنے دھا رکات سننے تھے موقع تھا جی پابندی ہمیں کروں گا ابھی ٹال مٹول کر جو دوبارہ زندگی مل رہے ہیں ایک زندگی اصل ہے بھر ہمیں کہلے کہلے بلی کر سکے نا ذرا دن کر جاؤں نا پورا سنتا پر چالو سکے نا موٹی موٹی سنتا پر چل جاؤں نا کون سا قیامت گلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توڑ دکھ لوچے لائق تیر رہوں کا لگا نا پہلے سبقہ کو نہ بڑھو جائے ہم کا سماج پہلی منزل منزل قبر جو گندے اول منزل میں منازل آخرہ قبر جگن دے آخرت جی پہلی منزل دنیا جی آخری ڈالے گا نا قبر آخرت ہی پہلی منزل یہ پہلی منزل پہ واسطہ پڑھ کے ایسے مر رب مکما دینوں من حضر رجو ہے کون, یہ کون مانجے پردہ ہٹونا دل بےکری سواد. اگر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتا وسالے تین توڑ ہاتھ رہے اللہ کے نبی صلی کدے ناتلان کٹی پشمانی جاتی لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعراض کہلان خدا نہ خاصتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم توڑ موڑ لے تین کھینچو رہا نا کھینچو رہا دنیا گیلی آخرت ابتدا ہم ہی آلو کون اٹھے پوسان کون آئلا قبر ابتدا رہتا ہمیں اٹھے ہم امال ہے سنتا تو ذخیرہ ہوں پاس نہ مجھے فلا فلی سنت دومبرا فلی دو رکعت دومبرا مک دو رکعت کم سے کم جانتے اڑے دوں گا تمبرا پڑے کہنا بھلی بہتر نہ مغرب مک دون عشا مک دون ارے بھیتر یہ پابندی کر سفر ہزر یہ اتنا یہ پابندی ہمیں کروں گا. باقی تحجد بارت اجن باب شروع جانا باب فضل قیام اللیل آگے یہ تھے یہ درمیان تجربہ کرتے ہیں باب فضل الجمعہ جمعہ کی فضیلت کال کال سامنے گئے تھے تحیت المسجد کدیوڑی ہمیں تحیت المسجد تحیت الوضو تحیت المسجد کو اہمیت ہے اور تحیت الوضو جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتا جنتے تو گئے حضرت بلال پھڑے واٹے پائیں آواز وانا چیز محلے آواز پھڑے ہوتے ہیں کہاں مقام ہو کھیجو پر پوچھتا میں کہاں سانگل حضرت بلال سمن زیادہ پر امید عمل امید افزا عمل اسلامی جو کون ہے وہ تو ہو کہ جتنا مجھے مسا گئے لی جتنا میں مسا کر لو رات جاؤ دیس جاؤ رات کے اٹلا موقع اٹلے متو سے نہ لے تم دڑی مار لے عام منظر تو طریقہ ہو پتہ. لیکن اگر امی کہیں چاہتا ہوں کہ ترقی کہ ذرا سستی رہتا ذرا شیل کھاتا اٹھلے دوبارہ ہم کا آرام پہنچے ہے ذرا مسا کر پڑھا کروں کہ پڑھا ٹیکنالوجی کی فضیلت مل رہی نا دشا کو دیجیے رات کے سوڑا کم از کم شروعات ہمیں دشان کر رہی ہوں جتنا ہم چی مسا ہوا تھا جتنا ہمیں مسا کو آدر کر لوں مجھے ارے مسا ڈالے برابر دو رکھا سنت مختصر رکھا دو کلیا کلو لاگت پڑھو جی زیادہ بہتر کنجو پڑھو سکتا ہمیں کہیں ذخیرا کروں گا رات دنیا کرا لے ہاں ترین اچانک اپونے آئے لے اللہ چی تین کا جاتے لے کہ ہم تو کچھ پوچھے مجھے نہیں کچھ ساتھ دیں مجھے نہیں دنیا تو کہیں تکلیف ہوتا ہے اکلاتے سے کہیں ساتھ دے لے جاتا آخرے تو کچھ ساتھ دینا تازہ ہمیں اتنے بار سننے کی فکر کروں گا کوشش کروں گا دہنگا دکان جیسے ہو نو باپ شروع کے لے ایک ولی ہیڈنگ یعنی ولو عنوان قائم کیا امام نو بھی اللہ جزائے خیر دو ہم سے سمات سگلی مدے درفین عجیب جو کون تھے تینجی ولایت ولایت کے کون تھے درجہ پر تین فائز ہوتے کا خطاب ورون کے لے کا خدمت کروں گے لے دینے جی اسلام جی ہو سیاہ ستا تو خلاصہ ہو ریاض صالحین صحیح احادیث و مجموعہ سب وہ چیز ایک ایک چیز سامنے لے لمبی لمبی بڑی زخیم کتابیں کون رولا مختصر کتاب کون سی جتنا اپنے سامنے آئی جی ساؤں گیلا یہ کتاب برون گلو ہٹون جتنا یتا سر ان امید ہے قیامت سر یہ کتاب جو کون دے ہے درس و تجدید سے القاب نے جاری رکھے مدارس تو پڑھو نہ ہی میں پڑھا رہا تو مانو آگے عالم جانا یہ جی میں آگے پڑھوں جی تو یہ ہیڈنگ کا پہلا والا فرض لو یوم الجمعہ جمعہ دیتا جی فضیلت کل تو نہ بھلے نہ کلتا کلوچے الگ ارے تے مک تے مطابق آپ کو عمل کروچے الگ آج ہمیں جی گت کے علاج جمعہ دیسا جی اللہ ہم سے تم سے پر رحم کرو اللہ ہم کا معاف کرو. ہاں جمعہ دیس اللہ تعالیٰ ترین خصوصی انعام ہو یہ امت ہے حجان و فلی امت یہود نصارا تینگا کو اختیار دون گے لو تو کون تو ایک دیس تمہیں اپنی عبادتیں سب مخصوص کرا بولو عبادتیں سب مخصوص دعا سو دیس عبادت سو دیس اللہ سے تعلق بڑھوں سو دیس ایک تمہیں دونوں کون کو رہنمائی صحیح ملے لیں ایک لے اعتبار دس گیٹ لے ایک لے سنوار دس گیٹ لے تیجو کو ایسے گھٹلا میں تنگا لاگو جالے تھے تینچے سب سنوار جمعہ ہم سے سب کسی جمعہ کسی ہے اعتبار تینچے سب جسے ہم سے سب جمعہ سے تیجو احترام کرتے ہوتے تیجی عبادت کرتے ہوتے دنیا داری کم کرتے ہوتے لیکن کہل نہیں الا ماشاء اللہ آج ہم چی باری ایسی یوں مت جی اللہ ہم کا حقیقی صحیح دیس دے لو جمعہ تو جمعہ دسا پورے इस्लामाचे फुडे जमाने जाहिलियत भितर आरुबा बोलते ते यमूल आरुबा इस्लामी तयार नाव बदललें यमी जुमा कायम बोलून गेले का व्हडली फजिलत हेजी अशे सांगता वजू बिहा हा जुमा दिसा जुमा जुमा नमाज फर्ज फर्जे आईन वल इख्तिसाल लहा नमाज हेजे सब आंग धुचे गुसल करचे तेजे अलावा व ततय्युब अत्तर लावचे खुशबू लावचे व तबकीर इलैहा तकबीर न तकबीर बोला अल्लाह अकबर बोलूचे तबकीर बोला जल्द से जल्द जुमा दिशा वसूचे बोलली मानसे वाढत माशाल्ला वक्ताकडे असून कदे ही फजिला हासिल करतात करू का जेटी दक्कन गेला तेटी ते फजलो तर आगे येते असे साधू होय होय हेडी आणि ते तबकीर व दुआ यौमा जुमा जुमा दिसा दुआ दुआचो दिसो आम्ही करता याना आहे तर पलवून कस जुमाचा दुआ सब खास वक्त करू कस त्याचं खुसूसी वक्त कोणतो असे ते आगे येते असे वसलातु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरुद शरीफ पोहोचा सम्मान बेहतरीन दिस अफजल दिस अल्लाचे नबीचे खिदमत हो दरुद पेश करू असतो दिस आणि फरमावला होतो जुमासाठी तुम्ही कसरत करा जुमा रात आणि जुमा दिस त्याच्या अलावा बयान साद रिजावा एक साद असे दुआची कबुलियतची साथ कोणती साथ ती सांगून गेलं उलमाचे अहवाल असे ते तेव्हा तुमकडे वजात करून दिली ती एक साथ खास मागले मिळतं त्याच्या मोहबत बस ते हेबाब इक्सार झिक्रिल्ला इताला बादल जुमा जुमा नावा झाला मग ज्यादा ज्यादा झिक्र करू अल्लाचं अटव करू हो हेडिंग कायम केला आणि आयत काय आहे औज बिल्ला शेतानजी फैजा कुझियाती सला येता नमाज पुरा जाता नमाज करून गेली कोणती नमाज जुमा नमाज पंत शिरू फिलार जमिनीवर फैला नमाज झाला मग आपलं आपलं कारभार असा होता वक्तहू मिन फजलिल्ला अल्लाह ताला फजल आणि अल्लाची रोजी तलाश करा उलमा बाज उलमा बरोला की जुमा नमाज झाला म्हणजे कोण खरीद फरोख करता ते तर अल्लाह ताला भली बरकत देता जुमा नावजे मग जगून दे क्या वक्तगू मिन फजलिल्ला अल्लाह ताला सांगलो अल्लाह ताला फजल अल्लाची रोजी तुम्ही तलाश करा त्यांनी जगून जुमा नावाज झाला नावाज कोण आयलो अंगा उघडलो आणि व्यापार झालो ते व्यापारात ज्यादा बरकत मनिस्बत दुसरे वक्ताचे आणि वक्तगू मिन फजल वस करुल्ला कसीर अल्लाह अल्लाह कोण तुफल होऊन आता हिंगा जगून दे मुतनबे करू आता नाव कोण आले व्यापारात लागू गाफील जाऊ नका ना अल्लाचो जिक्र कचरा सेन करा व्यापाराची हालत आहे तर कोण गाफील जाऊन व्यापार करूचे ना मस्त राहिलो हालाची जमीन नाही हरामची जमीन नाही का जाय का ना जाय हर कसाचं आयटम दरवळा दे हा एकाचे बोलून एक देता माणसा हा हे किस्मत तर किती बरकत आहे ना हलाल हलाल ज्याईस तरीकान व्यापार केला ना ते व्यापाराचा बरकत असेल ना हरामात तर खेळची बरकत असेली उलमा जो काही बरवलं हा जुमा नावाचा व्यापार केला या खरीद फरकला बरकत असे बोलून ते हलालात तर असेल हरामात काही बरकत नाही हराम घेऊन बुडवचे वरून फळात म्हणून घालूचे अल्लाह मोही तुमची हिफाजत करू वस्कुरुल्ला कसीर लअल्लकुम तुफ्लिहून अल्लाह सो जिक्र कसरत सनी करा के का शायद तुम्ही कामयाब ताकि तुम्ही कामयाब जाओ अल्लाह कसरत जिक्रुल्ला तर अल्लाह कामयाबी धरवला ते धुळाची कसरत आहे भीतर ज्यादा मालदार राहूच्या भीतर ज्यादा सामान जमा करूच्या भीतर ज्यादा दुनिया ते मशगुलियत हे तर कामयाबी नाही इथे वक्ती आपली जरूरत पुरा करूची गई असेल ची दीन आखिरत त्याची आम्ही तयारी करू का आणि हे सब झिक्रुल्ला टाईम काढू का टाईम काढला जाता हा करिया करिया बोला जा ना सुबह शाम झिक्रुल्लाची आदत घालू का कुरान पाकची तिलावत करू का आणि असेल चीज गुन्हा सोडूचे अगर म्हणून हे जर लिहाज धरवले तर इन्शाअल्ला अल्लाह रब्बुल इज्जत कडे जातीन उमेद आहे की अल्लाह आमका तो कामयाबी आता करतलो हजरत अबू रज़ा फरमावतात अल्लाचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावले की बेहतरीन दिस सम्मान बेहतर दिस सम्मान बेहतर हफ्ता ते सात दिस असेल तमाम दिसा हर दिसा सम्मान बेहतर दिस कोणतो खैरु यौमिन तलअत अलैहि शम्स जे कोणते दिसा सूर तुलू जाता आणि हर दिसा तुलू जाता एकोणतीस तुलू जाणार नसे का सूर तुलू जाणार नाही एकोणतीस असे का हा जे कोणते सूर तुलू जाऊ ते नाही तो दिस कयामत दिस हा खैरु यौमिन तलअत अलैहि शम्स یعنی ہر دیس کون دو یوم الجمعہ جمعہ تو دیس جمعہ چالا ایک کون دیس سمن افضل دیس ساتوں دیس ہر دیس بازنے یوم عرفہ بنا افضل برا رہا لیکن صحیح نہیں یوم عرفہ سگلے ورسہ بتا سمن افضل دیس یوم عرفہ یوم عرفہ جمعہ دیس اہل ہوتے ہیں ماشاءاللہ نور نالا نور سب فضلتوں جمع ویلی کرے یوم عرفہ کو دلو جمعہ کو دلو باقی جمعہ دیسا نہیں لاپرواہی کرنا چاہیے جتی وقت آپ لگے یہاں بیسو سگے نہ تین گھرے اپنے جو کہ ایسے دکن آمنون اور فارض ہے ذکر اذکار پہ جو لاگو نہ ہوگا تلاوت پہ لاگو نہ ہوگا درو شریف پہ لاگو نہ ہوگا باقی فضل فی خلق آدم ایک تو آدم علیہ السلام پیدا کروں گے وفی ادخل الجنہ یعنی ہیں دسا کر جنتے پہ داخل کروں گے یعنی ہیں دسا کر اخری جمین ہا ان کا ٹکن جنتے ٹکن باہر کروں گے تفصیلات ایسے ان شاء اللہ وضاحت کرتے ہیں ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کو سما کو زمان چاچی اہمیت الخوشی انتی قدر کرجی انتی تی بات کرجی توفیق عطا کرو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.